Γιατί έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον Ευρωβουλευτή Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Έξω πάμε, καλά.
Εντάξει, τώρα από ποια άποψη το λέτε.
Το λέω, εάν, πρώτα απ' όλα, ας πάρω και το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και τους Ευρωπαίους εταίρους, εάν οι αντιδράσεις που έχουμε δει, οι εταιρικές αντιδράσεις, είναι οι αναμενόμενες ή θα μπορούσαμε να περιμένουμε και κάτι ακόμα.
Να σας πω, εγώ στο θέμα των κυρώσεων, κύριο Παγιοριού, περίμενα μια πιο τολμηρή στάση. Θα περιμένουμε βέβαια και το Συμβούλιο 24 και 25 Σεπτεμβρίου, αλλά ουσιαστικά τι έγινε, τι προτείνει, μπορεί μια διεύρυνση των κυρώσεων που προϋπήρχαν για ιδιώτες στις παράνομες ενέργειες της Κυπριακής. Αως συν το ότι τα σκάφη μετέχουν σε αυτές τις ενέργειες να μην μπορούν να λιμενίζονται και να τροφοδοτούνται από ευρωπαϊκές εταιρείες και να λιμενίζονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Δεν νομίζω ότι αυτά έρχουν στην παρούσα φάση. Το τουρκικό πολιτικό σύστημα ουσιαστικά έχει μπει σε ένα εθνικιστικό παροξισμό. Οι προκλήσεις είναι συνεχείς, είναι ασταμάτητες. Και ξέρετε, όταν διαπαιδαγωγούν ένα λαό, όλα τα κόμματα της Τουρκίας, αν εξαιρέσει το ΧΑΤΕΠΕ, σε μια ακραία αντιπαράθεση, αυτό δημιουργήσει μακροπρόθεσμα προβλήματα. Διότι ακόμη και αν φύγει ο Ερντογάν, δεν ξέρω ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις οι οποίες μπορούν να βάλουν αυτή τη χώρα σε ένα πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε σχέση με εμάς τους γείτονες, αλλά και σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο εσωτερικό του, διότι και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ακραίες πρακτικές. Τώρα, από τον ευρωπαϊκό παράγοντα, σίγουρα δεν αξιολογούν τα ζητήματα αυτά μόνο ως ελληνοτουρκικές και τουρκοκυπριακές διενέξεις. Διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει κάνει τεράστιες προκλήσεις σε πάρα πολλά πεδία, στην παράνομη εισβολή στη Συρία, την εμπλοκή της στον εμφύλιο της Λιβύης που μάλιστα ουσιαστικά στην επιχείρηση ειρήνη απαξίωσε πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω 2 μήνες, συνεχίζοντας να περνάει οπλισμό για να στηρίξει το Σάρατζ. Θυμόμαστε αυτό το κύριο επεισόδιο με τη γαλλική φρεγάτα. Επίσης με την απίστευτη πρόκληση για όλο τον χριστιανισμό του κόσμου να μετατρέψει σε τζαμί δύο μεγάλα σύμβολα του παγκόσμιου πολιτισμού, όπως είναι η Αγία Σοφιά και η Μονή. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία ουσιαστικά βαδίζει έναν δρόμο πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές αξίες. Ότι είναι χήμερα να μιλάμε για ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε και να συνδυάσουμε είναι ποια θα είναι η νέα ειδική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, που στο πλαίσιο αυτό να περιφρουρήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Και αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις πλέον ένα γείτονα που να κοιτάει ξεκάθαρα προς την Ανατολή ή να, οι πολιτικές του να είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένες προς τα εκεί από ότι στη Δύση, δηλαδή προς τα εμάς. Να κάνω την απλή ερώτηση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια στρατιωτική δύναμη, δηλαδή η ισχύ της δεν είναι στρατιωτική, θεωρείτε ότι με βάση τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Τουρκίας μπορεί οποιασδήποτε κυρώσεις να αλλάξουν κατά κάτι τα δεδομένα? Ναι. Είδαμε ότι όταν μπήκαν οι κυρώσεις στην εποχή της Κύπρου, όταν άρχισε να σκάβει ή να κάνει γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου, μάλλον δεν ίδρωσε το αυτή το Τούρκο.
Αυτό θέλω να σου πω. Η συλλογική ισχύ της Ευρώπης δεν είναι στρατιωτική. Η Ευρώπη έχει όπλα. Συλλογικά δεν έχει στρατό. Δηλαδή υπάρχει Ευρωστρατός, αλλά η Γαλλία και άλλες χώρες μπορούν να βοηθήσουν με την παρουσία τους και να στείλουν ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα είναι μόνες τους σε καταστάσεις ακραίας. Αυτό πρέπει να γίνει και γίνεται και είναι ένα θετικό. Όταν βλέπουμε ότι άλλες δυνάμεις του κόσμου κάνουν τους πόντους πιλάτους. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να αποφύγουμε, που είναι η στρατιωτική διένεξη, δεν μπορεί να αποφευθεί παρά μόνο με έναν τρόπο. Να αλλάξει στάση Τουρκία. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά. Όταν δεν ξέρω εγώ αν το δημοσίευμα αυτό που βγήκε, που έλεγε ο Ερντογάν, βυθίστε πια ισχύ, το διαψεύσανε. Αλλά ας πούμε αυτά που ακούσαν τα αυτιά μας. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης είπε πριν μερικές μέρες ότι πονάει, λέει, η καρδιά των Τούρκων της Μικράς Ασίας να βλέπουν λίγα μέτρα μακριά τα ελληνικά νησιά, ενώ η Αθήνα βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά. Τι θέλει να πει με αυτό? Λοιπόν, όταν συνεχώς έχουμε τέτοιες δηλώσεις, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μία ένταση αναπόφευκτη. Γι' αυτό, εάν θέλουμε. Εγώ λέω ότι και οι στρατιωτικές ισχύσεις είναι σημαντικές και πρέπει να υπάρχει δείγματα αλληλεγγύης να υπάρχουν όπως κάνει και ο Μακρόν. Αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν αυτές τις καταστάσεις, να πάμε λοιπόν στις οικονομικές χειρώσεις. Οι οικονομικές χειρώσεις για να υπάρχουν πραγματικές πρέπει επί της ουσίας να μπούμε στο τραπέζι τη συζήτηση για τελωνιακή αναβάθμιση Τουρκίας. ώστε να μπουν αυτόματες ρήτρες σε προϊόντα που θα εντάσσονται στην αναβάθμιση τελωνιακή αυτή και που θα μπορούν να μπαίνουν σε ένα κατάλογο εμπάργκο, και όχι να συζητάνε οι 27 της Ευρώπης τι θα κάνουμε, διότι καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος που έχει ένα ειδικό συμφέρον και θα λέει ας τα αφήσουμε για το μέλλον αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό εγώ λέω ότι το ρωτήμα είναι και αιχμή της ελληνικής πολιτικής, ότι αυτό δεν λειτουργεί να συζητήσουμε. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική. Ελάτε να συζητήσουμε ως Ευρωπαίοι με τους Τούρκους την αναβάθμιση της ελληνικής ένωσης. Και εκεί μέσα να βάλουμε τις ρήτρες και να πούμε αν θέλουν οι Τούρκοι, εκεί θα φανεί αν πραγματικά θέλουν τον διάλογο, που θα λένε. Σέβεστε το κράτος δικαίου στο εσωτερικό σας, ανθρώπινα δικαιώματα. Ωραία, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σέβεστε και ειδικά δικαιώματα των γειτονικών χωρών. Ωραία, ναι, προχωράμε. Αν όμως έχουμε συνεχείς, αν θέλετε, αναταραχές σε αυτό το πεδίο, αυτόματα να μπαίνουν αυτές οι κυρώσεις. Για μένα αυτή πρέπει να είναι συζήτηση. Δηλαδή, καρότο και μαστίγιο. Θέλουμε να έχουμε μια σχέση μαζί σας, γιατί είστε ένας μεγάλος εταίρος, το κατανοούμε, αλλά αυτή η σχέση θα είναι κάτω από κανόνες σεβασμού του διεθνούς δικαίου, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλιώς θα υπάρχουν πραγματικές αντιδράσεις ευρωπαϊκές. Δεν βλέπω άλλο τρόπο, κύριε Παπαγγελίου, διότι από τη μία υπάρχουν κάποιοι αμετανόητοι και στην Ελλάδα μέσα, που συνεχίζουν να μιλούν για ευρωπαϊκή τροπική της Τουρκίας, το οποίο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο της εποχής, και από την άλλη υπάρχουν κάποιοι που λένε καμία συζήτηση με την Τουρκία. Δεν γίνεται. Είναι μια ισχυρή χώρα να συζητήσουμε, αλλά σε ένα πεδίο συγκεκριμένο. Σεβασμού αυτών των κανόνων. Και τώρα, όσο αφορά τα θέματα αυτά που έχουν που αφορούν την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, οι δρόμοι είναι δύο. Ή η συζήτηση βάσει του διεθνούς δικαίου για να τα βρουν οι δύο χώρες, όπως λέει και το δίκαιο της θάλασσας, ή με συνυποσχετικό στη Χάγη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτά πρέπει να είναι εμάς οι βασικές μας απόψεις. Αυτά πρέπει να είναι και η στρατηγική των Ευρωπαίων. Αν μπορούμε ή αν θέλετε, υπάρχουν πιθανότητες να ανατρέψουμε αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας. Τώρα, όποιος επιλέγει τον κατευνασμό ή τη θεωρία περί ευρωπαϊκής προοπτικής, για μένα είναι εκτός πραγματικότητας. Είτε είναι εντός της Ελλάδας είτε στην Ευρώπη.
Και κάτι τελευταίο. Είναι δεδομένο ότι εάν έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση της συμπεριφοράς της Τουρκίας, δηλαδή εάν δούμε την Τουρκία κάτω από την Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, κάτω από την Κάσο να προκαλεί με οποιοδήποτε είδους ενέργειες, αντιλαμβανόμαστε ότι η ελληνική πλευρά έχει τις δικές της κόκκινες γραμμές, δηλαδή δεν μπορείς να μην αντιδράσεις εκεί, και αυτό έχει και τις συνέπειές του. Αυτές οι κόκκινες γραμμές στις Βρυξέλλες είναι ξεκάθαρες, θεωρείτε?
Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχουν γίνει ξεκάθαρες. Και όσο λέω έχουν γίνει ξεκάθαρες, διότι αν εξαιρέσετε κάποιους λίγους αμετανόητους, η συντηρητική πλειοψηφία αυτών που μετέχουν στους Ευρωπαϊκούς Δήμους καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία είναι ένας αραξίας, θα τον πληρώσει ακριβά όχι μόνο οι γειτονικές χώρες, αλλά όλη η Ευρώπη, αν τώρα δεν πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται. Και το λέω αυτό διότι ακόμη και στον γερμανικό παράγοντα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στουρδοκαμελίζουν, υπάρχουν όμως και πολλοί οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι πια το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν λέω μόνο για την Γαλλία, και σε άλλες χώρες. Βεβαίως θέλει από εμάς μια σοβαρότητα, μια στιβαρότητα, και όταν λέμε κάτι, και εννοώ σε ελληνικό πολιτικό σύστημα, όχι μόνο κυβέρνηση, να είναι ουσιαστικό και να έχει βάθος. Και όχι να ανατρέπεται μεταξύ δύο κυβερνήσεων. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να συμπληρωθεί μια ενιαία εξωτερική πολιτική στις νέες αυτές συνθήκες που υπάρχουν, και η οποία θα είναι μακροπρόθεσμη. Αυτό που λέμε να το εννοούμε για αρκετά χρόνια. Έτσι για μένα θα πάρουμε και τα μέγιστα ωφέλη από μια Ευρώπη η οποία ναι έχει τις αντιθέσεις, ναι έχει υπάρχουν πολύ διαφορετικά συμφέροντα, αλλά που υπάρχει ουσιαστικά μια ομοψυχία. Και προσέξτε, γιατί? Διότι οι λαοί είναι στο πλευρό μας. Ξέρετε, η πρόξη για την Αγία Σοφία μπορεί να μην έχει τις αντιδράσεις που αναμέναμε από πολλές κυβερνήσεις, αλλά σε επίπεδο λαών ήταν μια πολύ ισχυρή, ένα ισχυρό μήνυμα για την τεράστια στροφή περί την Τουρκία, όπως και σε άλλα θέματα που αφορούν την εμπλοκή τους στην Συρία, τη διαχείριση που κάνανε το προσφυγικό εκβιάζοντας στην Ευρώπη με το εμπόριο των ανθρώπινων ψυχών σε αυτό το πεδίο, που είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί η Ευρώπη ήθελε, αν θέλετε, μια άλλη συζήτηση σε σχέση με την τροφή των προσφύγων, αλλά και γιατί δεν μπορεί μια χώρα να εργαλειοποιεί έτσι τον ανθρώπινο πόνο. Όταν έχουν κάνει πολλά λάθη, έχουμε στο πλευρό μας τους λαούς, οι κυβερνήσεις, η πλειοψηφία καταλαβαίνουν το απλό ότι πια δεν προχωράμε με τον κατευνασμό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάψουμε και τις υπόλοιπες, αν θέλετε, αντιφράσεις και αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στο Συμβούλιο, και να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Κύριε Ρούλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Καλή
σας ημέρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, γιορτάζει σήμερα, 3 Σεπτέμβρη.